Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Ni daurigas nian conversazion cun la geaudantoi, ciui scribis, kai ni multe dankas al ciui, kies messagioi au rapportoi plenigas nian letter uion.
Dec tri messagioin sendis Bruno Naibaro en Kisle, Britio. Li scribis, ni ciam auscultas la letterqueston cun granda intereso. Gesignoroi prave mencias che la esperantolingvai disaudigoi de soroi estas ofte son bendigatai, cae miloi audas ilin poste. Giuste, la hodiauan programon mi mem surbendigis, cae venon semaine, ne miloi, sed almenau deco de niai clubanoi audos gin.
Juan Narváez Fernández en Badajoz, Hispanio, scribis.
Ecde du monatoi antaue, gruppetto da esperantistoi en tiuci urbo en occidenta Hispanio daure auscultas viain elsendoin en Esperanto. Por isolita gruppo kiel ni estas, tio estas grava, char ebligas al ni auscultadon de bone parolata esperanta lingvo. Viai elsendoi estas la solai kiun gis nun ni povis ricevi clare en tiuci regiono. Utime ni enmetas ilin en sonbendon, kai poste reaudas ilin plurfoje, kai eĉ transskribas ilin se la ricevado estis sufiĉe klara, tio kio preskaŭ ĉiam okazas.
Juan Narváez donas por ekzemplo de tiu transskribo el sendon de la 7 de marto. En ĝi nia kolego Artur Bauer prelegis pri sunenergio kai pri la expositio pri sun automobiloi.
Saul Zarite Neilande en Riga, Latvio, bonorde ricevis nian sendajon kun programo.
Saluton al Paweł Olszewski en Płock, Pollando.
Al Andreo Orflov en Moskvo, Sovetio.
Ilse Panaschel en Wien, Austrio, pro cor attacco devis cessi sian por radian laboron en Vieno, cae pro tio ec havas tempon por scribi al ni, cae ausculti nin. Resanigan bon desiroin ni per onde esprimas.
Ni salutas Louis Panier en Tours, Francio.
Jean Parmentier en Dickelven, Belgio.
Paul Parsons en Thornton Heath, Surrey, Britio.
Rolando Pelaez en Havano, Cubo, havas la respondetson pri dimancia 30 minuta Esperanto el sendo ce Radio Havana, Cuba, cae informigas pri cun labor ebloi. Dum la vintro ni provos realigi quelcain registrajoin ciuin ni dissendos al locai radioi el sendantai ancau en Esperanto. La 11 de septembro Radio Havano, Cubo, festis la unuan dat revenon de la Esperanto elsendoi. Ni gratulas kai esperas longan successon. Ni profitu disconigi che occase de la 75a Universala Congresso, la Ministerio pri comunicado de la Cuba Respublico, pere de sia posta administrazio, eldonis postmarcon cun verda ne regula stelo, blanca colombo, kiel pazzo simbolo, cae babela turo, kiel simbolo de monda multlingvezzo.
Re Person en Didcot, Britio, sendis 6 aud rapportoin cun ancompana lettero, kiu rapportas pri la gravezzo de nia per radia laboro por la esperanto comenzantoi. Ni citas lin.
Mi daure captas viain valorain programoin. Mi estas tre dank ema pro la clara cae ne tro rapida parolado de ciui parolistoi, sed ne de ciui el viai gast parolantoi, ciu ebligas al ne spertuloi, kiel mi, compreni la program en havon.
Ni facte profesie parolas provante havi modelan prononzon, cae ne tro rapidan parol ritmon. Ne profesiuloj ne facile ŝanĝas sian parolmanieron, kiam ili devas samtempe pensi al la respondo, kiun ili alportos al niaj demandoj. Tial, la intervjuoj havas vivantecon, kiu korespondas al la lingva realaĵo. Ankaŭ por komencantoj estas bone kutimiĝi al la esprimmaniero de diversaj homoj.
Saluton al Alfredo Petrov en Cochabamba, Bolivio, kiu skribis:
Hieraŭ tute hazarde mi unuafoje aŭdis vian elsendon. Estis en 31 metra frekvenco, mi ne scias precize, ĉar mi uzis nur etan poŝricevilon je la 23 horo de 15 minutoj laŭ la bolivia tempo.
Li petis al sendon de programo skribante:
Mi deziras plue aŭskultadi vin.
Reinhard Pflüger en Mannheim, Germanio, listigas siajn ŝatojn. Tio estas al ni utila.
Viajn radio elsendojn mi ĉiam ŝatas aŭskulti, kaj mi bedaŭras ilian mallongecon. Min plej interesas la raportoj pri politikaj temoj, kaj due tiuj pri la Esperanto-movado, pri turistaj kaj sociaj temoj. Post la prelego mi dezirus anoncon ne nur de la venontsemajna temo, sed ankaŭ de la intertempaj. Tio devas esti ankaŭ laŭ via propra intereso, ĉar nun oni ja povus pensi, ke vi sendas nur unufoje semajne. Plaĉas min, ke la programo estas anoncata fine de la antaŭa programo en la angla. Sed mi ne kredas, ke multaj homoj estas atingataj per tio. Mi proponas diri tion krome aŭ anstataŭe antaŭ la muziko. Entute mi demandas min, kiu aŭskultas muzikon per mallongaj ondoj.
Manuel José Pinguinha en Caldas da Rainha, Portugalio, skribis:
Mi sincere tre dankas al vi, respondeculoj de Esperanto-fako kaj al karaj direktoroj de Svisa Radio Internacia, pro la fakto, ke vi ebligas aŭdadon de informoj, kiujn mi ne havus alimaniere.
Fovo Popek salutis nin el Donaustadt Linz, okaze de la 63. SAT-Kongreso, per postkarto montranta la Esperanto-monumenton, kiu troviĝas sur la ĉefplaco de tiu aŭstra urbo. Tiun postkarton ni transsendas al arkivejo Codo Eloi. Tiel ni faras kun ĉiuj dokumentoj, kiuj havas pri esperantan signifon.
John Primrose en Harrogate, Britio, per radio elsendoj intimiĝas kun la lingvo internacia.
Raimo Pistinen en Hamina, Finnlando, skribis:
Per 13 metra ondo mi aŭdas vin same bone kiel lokan elsendon.
Saluton al Sučanec Radek en Rosnov, Ĉeĥoslovakio.
Al Jan Ravenscroft en Cape Town, Sud-Africa Respubliko.
Al Konirei en Litau, Svislando.
Al Volker Rietz en Jürgenshagen, Germanio.
Ludwig Röhl en Günzburg, Germanio, sendis al ni 45 auskultraportojn tre detalajn. Ili atestas, ke la elsendoj estas ĝenerale bone aŭdeblaj, sen tro da perturboj, kun kelkaj esceptaj tagoj.
Erich Seidemann en Dresden, Germanio Orienta, sendis tri mesaĝojn inter kiuj poŝtkarto el Japanio, kie li partoprenis en Yokohama la 77. Kongreson de la japanaj esperantistoj fine de aŭgusto.
Kimihiro Sakagami en Osaka, Japanio, sendis aŭdraporton.
Saluton al Barbara Smoŝenska en Rzeszów, Pollando.
Nia austra auscultanto Kartin Stuping salutis postkarte okaze de vojaĝoj en Belgio kaj Pollando.
Jo Staels Sterks en Bruselo, Belgio, skribis:
Mi pli malpli regule auscultas viajn elsendojn, precipe lunde kaj sabate. Ekde kiam mi liberiĝis de laboro, dank al maljunaĝo, mi havas pli da tempo por legi kaj lerni nian amindan lingvon internacian. Viaj elsendoj, kiujn mi ordinare facile kaptas, multe helpas min en mia studado. Multan dankon al vi. Mi bedaŭras, ke mi tiel malfrue konatiĝis kun la lingvo internacia kaj la esperantistoj. Mi gratulas vin por la vere tre interesaj prelegoj, kiujn mi provas kiam eble plej surbendigi. Mi eĉ aĉetis specialan radion por aŭskulti la elsendojn en Esperanto. Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. La venontan semajnon Claude kaj André Gacon daŭrigos sian salutadon al la skribintoj. Ĝis reaŭdo!